Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to cítíš.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a hlásíme se z Magenta Experience Center jako obvykle.
Děkujeme, že tu můžeme být.
Na dnešní díl jsme si připravili téma, které plánujeme už asi půl roku, ale jelikož náš host i my máme děti a chytáme kde co, tak jsme se opravdu půl roku scházeli a nescházeli a až jsme se konečně sešli.
Dneska je ten velký šťastný den.
Vítáme tady Petru Sochorovou. Ahoj Petro.
Ahoj a děkuji moc za pozvání a za trpělivost.
My jsme holky drzí, ale taky trpělivý. Ahoj Petro.
Ano. A Petru jsme si pozvali, protože je odborníkem na téma whistleblowing, nejenom na toto téma, to si všechno povíme. A toto téma dneska chceme rozebrat do sebemenších buněk.
Do mrtě.
Protože ty důvody vám řekneme, protože to potřebujete slyšet.
No, mě to potřebujete vědět, se vás to bude taky týkat ve firmách, že? Takže tak.
Tak. A máme ještě jednu novinku. Zítra. Dneska je 23.8.
To znamená, že zítra je 24.8.
Zítra je 24.8. A holky drzí slaví narozeniny. Verunko, kolikáte?
Třetí.
Já bych vám chtěla moc pogratulovat.
Děkujeme.
Dary, doufám, že jsem jako první.
Jseš první.
Ano.
První rozhodně. Ano.
A kdo by nám chtěl poslat nějaké dary, květiny, samozřejmě můžete, my se bránit nebudeme. Díky.
Ano, zase taková nenápadná zmínka. Dobře, tak jdeme na to. Já bych vám ráda ze začátku představila Petru Sochorovou, abyste věděli, jak velký odborník je, protože my si nezveme jen tak někoho.
No to rozumím.
My si zveme vždycky ty nejlepší. Takže Petra se specializuje na pracovní právo a diverzitu, na compliance a investigaci a whistleblowing.
Petra pracuje v Mezinárodní advokátní kanceláři, která se jmenuje, já jsem se to musela nacvičit, je to NIR. Píše se to NOERR. A od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva, a to nezávislými mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who's Who Legal a Chambers and Partners Law Firm Directory, Yearbook of the Czech Republic.
Já bych to líp neřekla, děkuji, Verunko. A v minulém roce, v roce 2022, získala cenu Client Choice pro oblast pracovního práva. A pozor, je to jediná cena udělovaná klienty pouze jednomu člověku v rámci České republiky. Je to mezinárodní cena.
To je koustý.
Gratulujeme.
Děkuju a děkuju za krásné představení.
Neřekli jsme něco špatně, je to pořád všechno platí. Nebo pořád jsi takhle hustý odborník.
Pevně doufám, že jsem takhle hustý odborník.
Je to hustý odborník, je to v pořádku.
Proč jsme si vybrali pro dnešní téma whistleblowing?
No, jak už jsem
říkala, my jsme ho chtěli řešit už mnohem, mnohem dřív. Pořád jsme čekali na to, jak dopadne novela a jak na tom budeme zdravotně.
Já si myslím, že spousta lidí neví, co to je.
No, k tomu se dostaneme. No. Ale důležitý je, že všichni, kdo nás posloucháte a jste HR, tak určitě víte, že, nebo doufám, že víte, že whistleblowing už je nutný od 1.8., takže jako kdo ho nemáte, tak začněte střežit uši, protože firmy nad 250 zaměstnanců, Petro, prosím, když tak mě oprav rovnou.
Rovnou opravu, protože to je nad 50 zaměstnanců.
Ano, já jsem jenom chtěla říct, že firmy v velikosti nad 250 už to musí mít od 1.8. A vy ostatní, co máte 50 do 249 zaměstnanců, tak vy to musíte zavést do praxe do 15. prosince 2023.
Tak to má ještě čas. Chvilku.
A právě proto to chci rozebrat, protože vy, co jste z menších firem, kde vám to neřeší úplně jiné oddělení a dopadne to samozřejmě jako horký brambor na HR, ve smyslu, když nevíme, kdo by to udělal, tak to udělá HR.
Takže to budete přehazovat.
Napněte uši, my vám řekneme, proč to potřebujete, co všechno potřebujete. Co to je a jak ideálně to zařídit, abyste měli vše podle zákona splněno?
Ano, nemáte zač.
Já jestli teda můžu doplnit k tomu timingu, mně se právě ten timing zdá úplně, že jsme ten podcast nahráváme skvěle, protože to je přesně, jak jsi řekla o ty, že to je ten správný čas, kdy tyto malé firmy, tak jak to bylo v případě GDPR, vyčkávaly do posledního momentu, takže teď si myslím, že nám všechny ty dětské a naše nemoci naopak prospěly a prospějou i všem posluchačům.
Pojďme rovnou na to. Petro, whistleblowing, co to je? Co je jeho cílem a proč ho vlastně musíme řešit?
Jak vysvětlování pojmu whistleblowing, vzhledem k tomu, že nemáme žádný ekvivalent v češtině a myslím, že se ho snažilo spousty lidí pokusit nějakým způsobem přeložit něco jako pískání na píšťalku a podobně, ale v zásadě to v češtině nedává vůbec žádný smysl, tak přistupuji vždycky nějakou širší definicí a snažím se to klientům vysvětlovat tak, že se jedná o případy, kdy zaměstnanec nebo spolupracovník nebo dokonce obchodní partner upozorní na nějaké jednání, které je nezákonné a využije k tomu linku, můžeme říkat i hotlinku, kterou je právě zaměstnavatel pro tyto účely povinen zřídit podle tohoto nového zákona. S tím, že dochází k tomu, že když zaměstnavatel tu linku zřídí, zároveň musí pověřit i určitou příslušnou osobu, která se právě tady tím oznámením začne zabývat a začne ho posuzovat a vyšetřovat.
Já se zeptám, co já všechno jako zaměstnanec, obchodní partner, kdokoliv další, kdo má s tou firmou co dočinění, jaký případy já vlastně můžu nahlásit? Samozřejmě jako korupce, něco takového, porušování zákona. Můžu já nahlásit ale třeba i nevhodné chování ve firmě, ve smyslu, nevím, můj nadřízený,
třeba
nebo...
Třeba mě chová jako debil, šikonuje mě.
Ne? No, to jsem úplně nechtěla říct. Nebo kolega se ke mně chová velmi nevhodně, ať už je to sexuální obtěžování nebo šikana, co zmínila Verča. I tyhle ty případy se tím řeší?
Ano, dostáváme se k tomu. Původně ten návrh toho zákona mířil na to, že se to bude stahovat pouze na trestné činy a už ne na přestupky, ale nakonec v tom zákoně máme uvedeno, že to mohou být i přestupky, které mají horní hranici jako sankce 100 000 korun. A v tento moment se nám tam dostává neskutečné množství stovky možných jednání nebo nezákonných jednání. A mezi ně určitě bude patřit i sexuální obtěžování. Takže původně to mělo vypadat tak, že si zaměstnavatel vlastně může rozhodnout, jestli do tohoto půjde, protože sexuální obtěžování se nám může dokonce dostat pak i jako trestný čin. Tam jsme ale trošku v jiné rovině. Původně spousta věcí mohla být více v dikci toho zaměstnavatele a jak by si to rozhodl a jak by to udělal. Nakonec, ale díky tomu, že se tam vložily i ty přestupky, zaměstnavatel zas tak moc na výběr, co bude přijímat za podněty, tak skutečně se dostal do té pozice, že se tak moc na výběr mít nebude.
Což je možná lepší, ne? Když máš jako možnost volby, tak potom, víš, jako...
No pak tam dáš jenom to nejnutnější.
Právě, jo,
no,
tak aspoň to bude mít stejný, ne? To jsem pochopila.
Jasný. Řekli jsme, že je to povinné pro firmy, které mají nad 50 zaměstnanců. Ještě se pro jistotu zeptám, protože spousta firm, které využívají i externí spolupracovníky, i čaře a tak dále, živnostníky. Vztahuje se ten počet i na ty živnostníky, na ty spolupracující nebo čistě na lidi v zaměstnaneckém poměru?
Zákon výslovně hovoří o tom, že se berou zaměstnavatele, kteří mají k 1.1. minimálně 50 zaměstnanců v pracovně právním vztahu. Takže za mě, já tam vidím všechny zaměstnance v pracovním poměru a pak vlastně všechny dohodáře.
Takže DPP i DPČ.
Přesně tak. Nicméně důvodová zpráva hovoří o tom, že by se mělo do tohoto počtu to započítávat i agenturní zaměstnanci. Jenomže agenturní zaměstnanci jsou zaměstnanci vlastně agentury práce. Ano. A nejsou zaměstnanci toho uživatele, to je dikce zákoníku práce pro toho přijímajícího zaměstnavatele. A přiznám se, že netuším, kde to ten zákonodárce z té zákonné věty, kterou připravil, vyčetl. Takže v současné době vedou se nad tím nějaké určité debaty. Já jsem rozhodně zastáncem toho, že to v té zákonné větě není, že 100% počítejme zaměstnance a dohodáře. Na druhou stranu, pokud chceme být někde opatrní, takže pozor na ty agenturní zaměstnance, tam ještě asi se to bude nějakým způsobem upravovat nebo minimálně posouvat ten výklad. Ale rozhodně tam nezapočítáváme žádné OSVČ nikoho jiného, pouze prostě zaměstnance.
To je důležitá informace.
To ty počty potom totiž může trošku změnit.
No, to ti povím.
U některých třeba startupů nebo
přesně
menší
tak,
firm.
Přesně tak. Whistleblowing u nás teprve v podstatě je v plenkách nebo začíná. Ale není to tak všude v Evropě. Já myslím, že ve spoustě zemí už ten whistleblowing je nasazen a je zákonem vyžadován. V jakých zemích ty o tom víš, že to tam funguje a víš o nějakých zpětných vazbách o tom fungování ze stran těch firem, jestli je to jako v pohodě, dá se to, nebo jim z toho šedivý vlasy?
Jako řekněme si upřímně, že vlastně whistleblowing je nástroj, který vznikl někdy před více než 100 lety ve Spojených státech a samozřejmě neměl podobu dnešního whistleblowingu, ale postupem doby se rozšířil více do těch angloamerických zemí. Takže my, když se dneska podíváme po světě, tak co se týká například té Evropské unie, pokud já mám poslední zprávy, tak v Evropě snad kromě Polska a Estonska už tu směrnici implementovali všichni. Pak je to celý skutečně angloamerický svět, ale co jsem viděla některé ty počty, tak bavíme se o tom, že minimálně více než 100 zemí na světě má skutečně nějakým způsobem implementovaný nebo přijatý zákon o whistleblowingu. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jakou to má úroveň, můžeme se bavit, na koho se vztahuje, jaké činy tam lze v rámci toho hlásit, takže každá ta země to bude mít trošku upraveno jinak, kromě teda Evropské unie, kde ty minimální standardy jsou stanoveny tou směrnicí. Takže skutečně ta historie whistleblowingu je velmi dlouhá a já se sama věnuju whistleblowingu určitě více než 15 let celou svou advokátní praxi, kdy právě angloamerické země měly na ty své společnosti a na společnosti, které působí v těch daných jiných zemích, vlastně typicky ty mezinárodní společnosti, tak měly požadavek, aby to zavedly. Tím pádem zahraniční společnosti působící u nás zaváděly whistleblowing klidně už před 10 lety. Co jsem měla možnost na tom participovat, nebo co jsem měla možnost s nimi mluvit, tak v zásadě v tom nikdy neviděli problém. Měli to prostě součástí své kultury. To si myslím, že je důležité, pokud to máte součástí firemní kultury. Hovoříte o tom, že rádi uslyšíte od zaměstnanců podněty skrze tuto linku, že to podporujete, tak vlastně nejen ty zaměstnanci, ale skutečně i manažeři a vlastně obecně ty firmy k tomu přistupují tímto pozitivním způsobem. Takže z mýho pohledu je to o tom, jakým způsobem o whistleblowingu mluvím. A ty si možná zmiňovala tu Českou republiku. V České republice se minimálně 10 let hovoří o tom, že se whistleblowing zavede. A já jsem se tenkrát historicky nějakých jednáních účastnila. Bohužel prostě, podle mě je to dáno naší komunistickou minulostí, se k tomu historicky přistupovalo, nebo určitá generace k tomu přistupuje tak, že podávám-li nějaké oznámení, tak jsem práskač a nejlépe udavač a ještě říkám něco jiného. A vlastně tenkrát nikdo nechápal, že to může být nástroj, který jim pomůže v něčem se zlepšit, nebo zlepšit firemní kulturu, nebo odhalit něco zavčas a ne, až se to rozjede do velké věci. Takže se to vždycky zametlo pod stůl. Takže díky vlastně Evropské unii, která se rozhodla nastavit nějaké ty minimální standardy a požadovat to po těch svých státech nebo zemích, které jsou její součástí, tak dochází k tomu, že i Česká republika teda konečně k tomu bude nějakým způsobem přistupovat. Ale možná bych měla říct základní větu, že já jsem dlouhodobý zastánce whistleblowingu, takže...
Tak proto tě tady máme.
Ano, proto tu s náma dneska jsi.
Než si řekneme, co všechno vlastně musíme udělat, abychom tuto legislativní povinnost vůbec splnili, já bych možná začala tím, protože nás poslouchají jak HR, tak manažeři, vlastníci firem, i lidi z HR, tak spíš jenom, aby nastražili uši na tu další část toho podcastu, tak bych nejdřív možná řekla, co se stane, když to nezavedeme. Co nám hrozí jako firmě? Když zjistí, že po roce, po 15. 12. 2023, nemluv mi do toho.
No, to bude nějaký ten práskač, který to napráská.
Přesně.
Který to udá ministerstvu nebo příslušnému. To je klidně možné. To, velmi často, já to vždycky říkám u kontrol inspekce práce, spousta těch kontrol skutečně vzniká na základě podnětů nespokojených zaměstnanců.
Nebo konkurence.
Může to být i konkurence nebo bývalých zaměstnanců. A říkejme tomu podnět, neříkejme tomu, ať se nevracíme do doby minulé. A stejně to může být u toho whistleblowingu. Tak co nám hrozí, firmě hrozí pokuta maximálně do výše 1 000 000 korun, což v případě velkých společností je podle mě zanedbatelná částka, ale u těch menších společností už to může být klidně i likvidační sankce. To je jedna věc, ale co je možná daleko podstatnější je to, že v případě, že já jako zaměstnavatel nezavedu vnitřní oznamovací systém, pak vlastně všem svým zaměstnancům a všem osobám zmíněným zákonem umožňují jít rovnou tou druhou cestou, a to je obrátit se rovnou na ministerstvo, které pro toto účely zřídilo pověřenou osobu. A místo toho, aby si to ten zaměstnavatel vyřešil doma, tak to vlastně bude řešit skrze ministerstvo. Mm-hmm. Bude to vyšetřovat pověřená osoba na ministerstvu.
A vlastně nemáme tu šanci zakročit dřív, než po nás budou nějaké složky.
Přesně tak.
Já se ještě vrátím k té pokutě. No. Ta pokuta je jednorázová za to, že nemáme ten systém nastavený, anebo je to za každé pochybení, nebo za každý případ, jo, kdy ten člověk to nemohl nahlásit.
Petra už to listuje, vydrž. To je zákon, že víš co? To.
Já jsem právě tam někde četla, že to je jako za každé jednotlivé pochybení. Nebo něco takový.
No to už potom není milion jako milion, že?
Když to už není jako jeden milion.
Tak to nemáš jeden milion.
To už je víc milionů.
Až 10 pochybení máš 10 milionů, že? To už i to velkou společnost trošku zasáhne.
No protože 1 milion to velký společnosti vůbec nevyděsí, chápeš?
No velký ne, ale malý jo.
My jim tam musíme dát nějakou...
Je, vás musíme vyděsit, abyste si to zavedli, protože třeba z 20 pochybení už by 20 milionů.
No? Ale já bych se spíš bála toho, že opravdu nespokojený zaměstnanec, víš, bejvalej, nebo závistivá konkurence, tak prostě přesně přijde, zjistí,
kolega,
nahlásí a máte průšvih.
No? No? A když jich nahlásí víc, třeba 50, tak to je 50 milionů, že jo? Teď se mi vystrašila, dost myslíš?
Počkáme na Petru.
Tak jo.
Ne, oni jsou, ty sankce jsou tam hrozně napsaný blbě, zrovna jsem se o tom dneska bavila s kolegou, ale já bych to možná v případě, že prostě na mě teda podá, jak jsme říkali, že tomu budeme říkat?
Podnět
ten bývalý nespokojený zaměstnanec, kterého jsem vyhodil, že nemám a podá na mě podnět, že nemám vnitřní oznamovací systém, tak ta sankce může být jenom jedna. Jo, nemůže se to opakovat, jo, v daném případě. Samozřejmě, pokud za 2 měsíce jiný nespokojený zaměstnanec tak se to může opakovat. Jo, ta sankce může přijít znovu. Možná bych zdůraznila, že to je maximální výše, jo. Takže uvidíme, v jakých výších se ve finále ty sankce budou dávat. Věřím tomu, že na začátku to bude spíše nižšího rázu, ale s postupem doby nevidím důvodu, aby jsme nepřistupovali k těm nejvyšším.
No jo, a teď si vem, že tam máš prostě celý tým lidí, který ta firma vyhodí. A oni se domluvějí a budou ty, víš, podněty podávat jako třeba...
Každý měsíc,
tak to z toho 1 milionu už je jako zase víc, jo?
No já si myslím, že každá firma po prvním takovýhle případu si to velmi rychle zavede.
Tak jako chtěla se vystrašit, tak dělám bubu.
Dobře, no. Tak jo, tak přestáváme strašit a jdeme si říct, co všechno musíme udělat pro to, abychom tuto legislativní povinnost splnili. Petr, jak ty by si na to šla, kdyby si byla v menší firmě 50 až 249. Jak by si na to šla?
Já bych se rozmyslela, jestli chci splnit jenom zákonnou povinnost, nebo jestli chci jít skutečně dál a toho whistleblowingu využít ve svůj prospěch, maximalizovat přínos pro mě jako zaměstnavatele, skutečně toho využívat jako nástroj compliance na zjišťování věcí, které ve firmě nefungují, nebo nějakého počátečního nelegálního jednání. Když budu patřit do té kategorie 1, tak vlastně co? Můžeme to shrnout velmi jednoduše. Zavedu vnitřní oznamovací systém, vyberu si příslušnou osobu a pak jako zaměstnavatel čekám, jestli přijde nějaký podmět a jakým způsobem ho příslušná osoba vyšetří nebo posoudí a já pak jako zaměstnavatel mám případně přijmout nějaká opatření k nápravě. Samozřejmě je to ve zkratce ten popis, tak jak by to mělo fungovat. Ten zákon ukládá jednotlivé povinnosti, na které fázi máte co dělat, ale vlastně ve zkratce je to vnitřní oznamovací systém, příslušná osoba a já jako zaměstnavatel být ready reagovat na to, co řekne příslušná osoba.
Jasně. Ten oznamovací systém je založen na nějaké jako psané formě, myslím tím, buď schránka na dveřích, nebo e-mailová komunikace, nebo tam je zřízen nějaký telefon, kam se může zavolat. Co to
zase
splnilo?
To zase bude, protože zákon předpokládá, že oznamovatel může podat ten podnět nebo to oznámení jednak ústně, to znamená, to se dostáváme nějaká ta telefonní linka, nebo písemně, což je prostě typicky, teď se předpokládá, protože těch digitálních platform vzniká relativně dost, myslím, že jsou i za relativně nízké ceny, které to nabízejí, tak se zdá jakoby nejjednodušší systém, takže tou písemnou formou, nebo prostě ve výsledku skutečně můžete mít nějakou poloschránku, pokud to bude někde zabezpečeno tak, aby nebylo vidět, kdo k tomu přijde, jakým způsobem se to udělá a podobně. Jo, takže
nestačí prostě zřídit jenom e-mailovou adresu whistleblowing@firma.cz.
teoreticky by to možná šlo, ale vy musíte být schopen zabezpečit, že k tomu nebude mít nikdo jiný přístup. Aha. Že bude zajištěna ochrana totožnosti toho oznamovatele. Takže prostě je to otázka toho technického zabezpečení. Jo? Nemusí to být, nemusíte si asi rovnou od nějaké firmy externí kupovat nějaký software, ale pokud vám vaši ajťáci budou schopni zabezpečit
tyhle všechny věci,
tak teoreticky by to možná mohlo takhle i fungovat. No.
Okay. Já bych si to uměla představit v praxi, pokud mě firma, jako zástupce HR třeba, nebo jakýkoliv manažera, tak mě jako splnomocní, abych byla tou pověřenou osobou, tak já jsem prostě pověřená osoba a fertik, a nebo musím projít ještě nějakým školením, musím přesně vědět, co mám dělat, kdy to mám dělat, jaký povinnosti mám, odpovědnosti a tak dále.
Určitě zaměstnavatel vás musí taky proškolit a vy sám musíte splňovat nějaké zákonné náležitosti od toho, že byste měl být bezúhonný, měl byste mít čistý trestní rejstřík, splňovat nějakou náležitost věku a podobně. Takže tam vyloženě jsou stanoveny zákonem to, co přesně musí příslušná osoba splňovat.
A co to proškolení? Ty jsi říkala, zaměstnavatel musí proškolit. To znamená, že jak to ten zaměstnavatel to neví, že jo? Takže to přijde někdo jako z ministerstva nebo nějaký kurz na to, nebo stačí mu dát jenom list, prostě musíš tohle to splňovat a tím jsi proškolený.
Tak v každé firmě to proškolení vypadá trošku jinak a má trošku jinou úroveň, no, tak záleží.
Není to stanovený, jako, aby mohla být pověřená osoba pověřenou osobou.
Měl by být schopen pak prokázat to, že jsem dostatečně tu osobu proškolil, jo, takže je to otázka toho, jakým způsobem k tomu ti zaměstnavatelé přistoupí.
Já jsem právě viděla na internetu nabídky proškolení těchto osob.
No proto se na to ptám, no.
A já právě, ty jsi mi sebrala otázku a děkuju za
promiň.
Jo, já jsem si právě říkala, tak ono to asi nebude tak easy, to musí být nějaké speciální školení, kde mě přesně naučí, jak se chovat, jak, nevím, udržet tu anonymitu toho člověka, jak to vlastně řešit, jak rozpoznat, co mám řešit a co ne, co mám řešit se zaměstnavatelem, co už můžu nebo mám řešit s nějakou jinou institucí a tak dál.
No, ono, jako přímo ten zákon hovoří ne o proškolení, ale o poučení, takže... dělá se to formou nějakých školení, ale ve výsledku prostě zákon předpokládá nějaké běžné poučení. To znamená, ano, dokážu si představit, že to můžete udělat formou klidně nějakého e-learningu a bavíme-li se o tom, chci-li jako malý zaměstnavatel, nechci si najímat nějakou školící firmu, tak se píšu ty práva a povinnosti, které pro tu příslušnou osobu vyplývají ze zákona, ale na to musí zase někdo v té firmě sednout a v tomhletom směru poučí tu příslušnou osobu a nechá si to od ní podepsat. Jo? Takže zase jsme v téhle pozici. Jo?
Já si myslím, že, a možná se pletu, že v rámci zavedení toho whistleblowingu i v rámci fungování toho whistleblowingu přijdou chvíle, kdy je potřeba se poradit s právníkem, aby jsme při tom nastavování, aby jsme věděli, že máme všechno v pořádku podle zákona a v rámci toho fungování, když třeba, nevím, přijde podnět na nějaké protiprávní chování, tak přece ta pověřená osoba musí rozpoznat, jak závažný ten podnět je a jestli to opravdu jako stačí řešit v rámci firmy, anebo jestli je to potřeba už řešit s právníkem, který poradí, jak na to, jak to vyřešit, jestli se obrátit na nějaké další úřady a podobně. Je to tak?
Je to přesně v zásadě tak. Já jsem vždycky říkala, že jako je potřeba, aby ta příslušná osoba byla trošku schopnou, ale trošku více schopnou. Mm-hmm. Jako.
Já si taky myslím, že to nemůže dělat kdekdo.
Jako. Ne, ono je to v zásadě stejně jako u DPO, co se týká jakoby data protection. To vám taky nemůže dělat kdekdo. Mm-hmm. To prostě potřebujete nějaké minimální znalosti a musíte... A ten člověk musí být schopen minimálně odhadnout to, že na tohle už mu síly nestačí a že tady už je potřeba najmout si nějakou externí kancelář. Protože přiznejme si, spousta těch malých podnětů asi je schopno se vyřešit samo na pracovišti nebo klidně jako na HR nebo tam, kdo to bude mít na starosti. Ale v případě o něco závažnějších nebo komplexnějších věcí, tam já už bych třeba jako advokát doporučovala. A právě tak to jsem já se třeba účastnila těch historických vyšetřování, že už se najímaly prostě ty advokátní kanceláře a nenajímaly se třeba advokátní kanceláře jenom z České republiky, ale prostě třeba z Anglie a podobně, protože to mělo přesahy, jo. Takže jako musí ta osoba být aspoň trochu schopná. Minimálně být schopná vyhodnotit svoje schopnosti a říct si, tady už je dost a tady už je potřeba nějaký tým. Jinak prostě bavíme-li se o nějakém o nějaké větší firmě, tak za mě už by to prostě měla být osoba, která nejenže je schopná nějakým způsobem přijmout ten podnět, je schopná ho ale přesně posoudit. A pak i v rámci té firmy to všechno jde dělat i že interně, sestavit tým, který pomůže prostě vyšetřovat té příslušné osobě tu danou věc, jo, protože na některé věci budete potřebovat třeba ekonoma, na některé věci budete potřebovat naopak přesně legal. Takže umět si sestavit i ten vyšetřovací tým v rámci té firmy a pak prostě přijímat celou tu záležitost, posoudit a posunout dál, jo. A přesně případně i v takhle v týmové práci vyhodnotit, že tady na tohle už já skutečně potřebuji externistu. Jo.
Petro, co mě strašně zajímá a věřím, že to bude zajímat i naše posluchače, je, jak vlastně vypadá ten whistleblowing nebo podání toho podnětu v praxi. Kde to začíná, kde to končí, jak je spravovaný o průběhu ten člověk, který ten podnět podal, jak dlouho se třeba drží ta jeho anonymita a kdy se může ta anonymita porušit, jestli jsou takovýhle nějaký případy. Můžeš nám to nějak jako v kostce shrnout?
Zkusím to zase v kostce. Takže oznamovatel nebo whistleblower nám podá teda oznámení. Povídali jsme si o tom, že je možné ho podat jak ústně, tak písemně. On může požádat, aby to bylo osobně. To se přiznám, že v některých momentech dokonce i doporučuji, je vhodné udržovat s whistleblowerem kontakt, protože prostě považujeme ho jako za osobu, která v případě třeba větších věcí nám může fungovat jako svědek, je to ta podstatná osoba. Měli bychom se o něj starat, takže já třeba příslušným osobám doporučuji skutečně udržovat s whistleblowerem kontakt, chceme ho mít pod kontrolou.
Hlavně ho nenaštvat.
Přesně tak. Ještě možná důležitá, nejdůležitější věc je, když se totiž člověk podívá pak na ty statistiky, tak většina těch podnětů, proč se vlastně člověk rozhodne něco oznamovat, není z důvodu nějakého, že by měl primárně zájem poškozovat společnost nebo poškodit nějaké kolegy. Těchto případů je tam minimum. A ve většině případů je to, že ten whistleblower má nějakou vlastní integritu, má zájem na zájmu té společnosti, chází se z etických pravidel společnosti a vlastně jedná ze svého pohledu jedná v zájmu společnosti, v zájmu toho zaměstnavatele. Takže on vlastně jako v uvozovkách koná nějaké dobro pro tu společnost. Takhle by se k němu mělo přistupovat, že vlastně tam ten úmysl není zlý, ale naopak dobrý a ve prospěch toho zaměstnavatele. Jasně. Z tohohle důvodu je určitě vhodné tímto způsobem k němu i přistupovat, nebo zejména příslušná osoba by k němu měla přistupovat. Takže my dostaneme takovýhle podnět, nebo příslušná osoba obdrží podnět, a ta je povinná do 7 dnů oznamovateli potvrdit, že ten podnět dostala, že se jim zabývá a pak má 30 dní na to, od té doby, kdy ten podnět byl podán, tak má 30 dnů na to, aby posoudila to oznámení, posoudila jeho závažnost, snažila se ho nějakým způsobem vyšetřit. Pokud je to nějaká složitější, komplexnější věc, tak se ta lhůta může dvakrát ještě o 30 dnů prodloužit, takže až na lhůtu 90 dnů. Nicméně, pokud je to nějaká jednodušší věc nebo běžnější věc, tak skutečně ve 30 dnech by měla ta příslušná osoba vydat nějakou zprávu, navrhnout nějaká opatření, pokud jsou zapotřebí, a zároveň o tomto informovat toho oznamovatele. A pak nastupuje práce za zaměstnavatele, který obdržel zprávu, obdržel případně nějaký návrh na opatření k nápravě a je na zaměstnavateli, zdali se rozhodne přijmout ta opatření. V případě, že se je rozhodnu nepřijmout nebo chce je přijmout v nějaké jiné podobě, tak zároveň o to musí zase informovat příslušnou osobu a příslušná osoba zase informuje oznamovatele, že došlo k nějaké změně v těchto opatření. Ale to je vlastně v kostce takový ten základní proces, že teoreticky bychom měli mít všechno, pokud je to, není to nějaká závažná věc, tak by mohlo být všechno během 30 dnů vyřízeno, nebo mělo by být.
Mě by spíš zajímal případ, když ta firma se rozhodne ty opatření neudělat, protože řekne, ježiš, to je blbost, to nepotřebujeme, tohleto, to se stane jednou, maximálně dvakrát za 10 let, nic dělat nebudeme. A nebo udělá ty opatření tak jako mírný, že to toho oznamovatele vůbec neuspokojí. Jakou má možnost potom ten whistleblower další, když zjistí, že ta firma vlastně na to nereagovala s dostatečnou vážností, ne tak, jak on si představoval? Má potom nějakou možnost další?
Odvolat se.
podat další podnět.
Další podnět,
nebo
jasný.
Oznámení. No.
A nebo jít prostě na příslušný úřady, pokud se mu tady ta cesta nezdá efektivní. Dobře, děkuju. Blížíme se ke konci. Já bych od tebe ráda, Petro, slyšela, kdyby si měla poradit našim posluchačům, pokud chcete zavést whistleblowing sami, na co si dát největší pozor? V čem nepochybit? Co jsou takové ty základní věci, které by opravdu neměly opomenout?
A hlavně je to dobrý nápad dělat si to sami?
To je další věc.
No.
Já bych možná začala, že se velmi často zapomíná na komunikaci se zaměstnanci. Mm-hmm. Je potřeba to nejen správně, ale skutečně komunikovat zaměstnancům. A pokud tady zase jsme v pozici, pokud chci být ten zaměstnavatel, který jenom plní zákonné povinnosti, tak nemusím kolem toho dělat žádné velké halo ve společnosti. Ale pokud chci být ten zaměstnavatel, který to skutečně přijme za své, tak je třeba proškolovat ty zaměstnance, a to od nejnižších úrovních až po nejvyšší, tak aby prostě se to skutečně stalo nějakou součástí té firemní kultury, aby zaměstnanci věděli, důvěřovali tomu systému. Mm-hmm. To je totiž na tom nejzákladnější. Já můžu mít funkční systém, ale pokud mu zaměstnanci nedůvěřují, tak vlastně mám nefunkční systém. Mm. To je prostě základ. Sdělovat jim, že pro mě je to důležité, že to zavádím, že to skutečně budu přijímat pozitivně, a že nikoho nebudu negativně poškozovat za to, že využije linky, protože pokud se vám jednou ve firmě rozšíří to, že bylo s nějakým whistleblowerem nebo oznamovatelem, a nemuselo to spadnout ani do režimu zákona o whistleblowingu, protože ono se samozřejmě může stát, že někdo podá podnět a příslušná osoba to vyhodnotí jako věc, která nespadá do režimu tohoto zákona, a tím pádem se prostě tím nebo oznámením nebude zabývat. Ale pokud se pak zaměstnavatel rozhodne třeba nějakým způsobem toho oznamovatele poškozovat, a pokud se vám tohle rozšíří po firmě, tak už nikdo v životě nebude dále prostě té lince důvěřovat. Jo.
On ten whistleblower je vlastně ale v anonymitě po celou dobu toho proskumávání. Přesně toho podnětu. Tak. Jsou nějaký výjimky, kdy ta anonymita se ztrácí u toho člověka?
Může to být na jeho žádost, a pak samozřejmě jsou tam výjimky typu, kdy příslušná osoba musí konat z důvodu toho, že to musí oznámit orgánům činným třeba v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy, s tím, že i v těchto případech ta příslušná osoba je povinná toho oznamovatele informovat o tom, že teda jeho jméno bude to.
Že bude použit jako svědek. Rozumím. Jak velkým problémům se vyhneme, když si necháme tady ten systém zavést externě od nějaké firmy? Já jsem koukala na internetu, těch firm je HAFO, které nabízejí zavedení whistleblowingu ve firmách. Doporučovala bys to? A pokud ano, tak na co si dát pozor při výběru toho dodavatele?
Já se přiznám, že tady zase budou na to různé názory. A zase jsou zaměstnavatelé různí. Všechno má své výhody i nevýhody. Někdo k tomu přistoupí tak, že má dostatečně silný HR tým, legal nebo auditní oddělení, a vlastně klidně ve spolupráci s nějakou externí advokátní kanceláří si to připraví skutečně na míru, tak jak to sedí jim. Ale pak si dokážu představit zaměstnavatele, který tyto zdroje nemá, a v jeho případě může dávat smysl si některé ty interní předpisy nechat napsat právníky, možná si koupit celý ten balíček, co ty firmy nabízejí, protože máme skutečně firmy, které nabízejí od toho technického zabezpečení, včetně právě jako proškolování zaměstnanců, včetně přípravy těch dokumentů. Mm-hmm. Takže někomu to smysl bude dávat, a u někoho už bych se zamyslela nad tím, že když už do toho jdu, tak skutečně dává větší smysl si najmout poradce, ale dělat si to ve spolupráci s ním interně. Jo.
My jsme vlastně vynechali ještě tu část, kdy to není jenom o nastavení toho systému, ale tam se musí připravit dokumentace k tomu
směrnice.
Tohle to taky není úplně jednoduchý dát dohromady, sepsat tuhle dokumentaci. Na to předpokládám, se stejně zase bude používat advokát.
Velmi pravděpodobně ano, ale zase záleží. Jsou společnosti, kde si interní předpisy spíšou sami, takže prostě buď to si to připravíte sami a pak si to nechat zkontrolovat právníkem nebo advokátem, nebo opačně ten proces. Od advokáta si nechat něco sepsat a pak si to společně s ním upravit tak, aby to sedělo potřebám vaší společnosti. Protože ono se to vždycky musí napasovat jednak na potřeby a cíle té společnosti, co od toho sleduje, a jednak samozřejmě na to technické zabezpečení, pokud si nebudete brát nějaký balíček, tak aby to všechno fungovalo dohromady.
Rozumím.
To mě ještě napadá, že na to by se krásně dal použít ChatGPT, pokud by firmy se nebály, že vlastně do toho ChatGPT dají ty informace, o té firmě, že jo? Takže někdo, kdo je víc ostřílený, tak vlastně může využít ty ChatGPT při přípravě takovýchhle dokumentů.
Teoreticky to, ano, ale ve výsledku, když budete chtít a budete malý zaměstnavatel, tak vy můžete napsat, nemůžete to napsat klidně na stránku dvě, jak ten proces bude vypadat, jo? Jakože
ona to nemusí, záhodlový prostě.
Nemusí to být
román.
No, tak jakože, že jo, zaměstnavatele nepotřebují mít pracovní řád a spoustu z nich ho píše a většinou se opisuje zákoník práce, tak v tomto případě to bude vlastně vypadat, může vypadat velmi obdobně, že z toho vypíšete ty hlavní body a,
rozumím,
a jenom tam označíte ty osoby a jak ten proces bude fungovat, vlastně napíšete, všechno je upraveno v tom zákoně.
Okay, one pager, prostě nedělat z toho zase romány.
Dobře, poslední otázka, kterou už jsem teda položila, jenom se k ní vrátím. Jak jsem řekla, na internetu je spousta firm, který tyhle ty služby nabízí. Pokud já se rozhodnu využít externích služeb, jak si vybrat správně dodavatele, který mi ten whistleblowing nastaví? Mám si na něco dát pozor?
No, pokud jste o něco větší zaměstnavatel, tak bych asi doporučila udělat si nějaké výběrové řízení, sednout si s těmi firmami, poslechnout si, co nabízí, a poslechnout si, pro jaké klienty to dělali historicky nebo před vámi.
Jaký reference si od něj získat.
Přesně tak, získat si i reference a podívat si. Ono občas bude i otázka toho, jestli vám třeba to technické zabezpečení bude sedět do vašeho současného technického zabezpečení. Možná už váš dneska poskytovatel systému počítačového už třeba taky má nějaké jiné, jako, jiné možnosti, takže prostě zkusit to prokombinovat. No.
Dobře. No tak tímhletím bych to asi uzavřela. Já teda jsem nasosala o whistleblowingu, co se dalo. Děkuju moc za to, Petro. Myslím si, že jsme to přednesli lehkým způsobem a pochopitelným způsobem. Pokud ne, tak nám pište, nadávejte, my vám seženeme odpovědi, anebo prostě googlujte.
Ne, určitě pište, kdybyste chtěli ještě něco doplnit, tak my tady se Petry zeptáme, anebo vás napojíme na Petru a uvidíte.
Petro, my ti strašně moc děkujeme, že jsi si na nás udělala čas. Jsem hrozně ráda, že jsme se ve finále sešli a že jsme si mohli popovídat o tomhletom tématu, který je moje téma, protože jsem ho strašně tady tlačila. Já vím, že Veronko, ty jsi s ním nebyla úplně jako nadšená, ale já jsem hrozně ráda, že jsme to probrali, protože my to třeba zrovna teď ve firmě řešíme a věřím, že spousta našich posluchačů to řeší už dávno, anebo teď to začne řešit, protože zjistili, že do 15. 12. to musí mít.
To já bych možná udělala takový poslední apel, nenechávejte to na tu poslední chvíli, zejména třeba pokud si budete náhodou najímat ty advokátní kanceláře, aby pak oni neměli z toho černou můru ke konci toho termínu. No, ale není to jenom z toho důvodu, samozřejmě prostě zbytečné je pak vařit všechno na poslední chvíli, víme, jak to dopadá. Máme už historické zkušenosti s tím GDPR, že toho spousta firm nechávalo na poslední chvíli a některé věci nemají smysl. Zejména pokud k tomu bude firma přistupovat ve větším způsobem, chce z toho něco získat, tak v tenhle ten moment bych si říkala, že je nejvyšší čas pomalými kroky začít. No.
Začít komunikovat do té firmy, aby to potom mělo i ten smysl, protože, jak víme, každá změna přináší nervozitu u lidí, u zaměstnanců, takže včas jim to komunikovat a připravit je na to, co přijde.
Tak tímhletím bych to krásně uzavřela. Petro, děkujeme, doufám, že se nevidíme naposledy, budeme ve spojení a nás, posluchači, uslyšíte zase někdy příště.
Děkuju moc ještě jednou za pozvání, mějte se.
Tak zase příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R.
No to si píš.